Unha vez elaborados os grupos, tedes que resolver tres desafíos saudables que se vos presentan a continuación. Deberedes traballar en grupo e solucionar cada un deles. Unha vez rematados, expoñerédelos e reflexionaredes sobre isto. Desafío 1. Elaborare unha lista de alimentos saudables e outra de non saudables. Desafío 2. Creade unha rutina de exercicio físico que poida realizar calquera persoa nas súas casas. Desafío 3. Planificade un momento do día ao longo da xornada escolar no que toda a clase realice unha actividade física fora das sesións de educación física. Reflexión. Presentade as vosas ideas ao resto de grupos e reflexionade sobre como son os vosos hábitos. Poderíades mellorar o voso benestar?